Радиотеатър. Цветът Армонда и дъждовното графство. От Питър Пол.
Ето, че минаха 100 години и моята статуя стои все още пред входа на дъждовното графство, редом до статуята на граф Комер. През деня аз съм от камък, но нощем отново се съживявам, изкачвам мраморните стъпала и в една от стаите на южното крило на замъка записвам онова, което този свят не трябва да забравя. Защото, както един мъдрец ми каза някога, в този живот ти трябва легло, писалище и маса. Останалото са подробности.
Какъв мъдрец, какъв лъжец! Това ти го казах аз.
Може и ти да си го казала, но друг го е измислил преди теб.
Ами, че кой е имал толкова ум да изпревари мен? Среднощната сова. Аз съм най-умната и най-учената сред всички птици, ако искаш да знаеш.
Така ли?
По-умна съм дори от теб, летописеца на дъждовното графство. И по-умна, и по-кадърна.
По-умна? Добре. А защо по-кадърна?
Как защо? Защото уж ти си летописец, а всички твои истории записвам аз. Не съм ли аз, нямаше да бъдеш ни летописец, ни текстописец, ни никакво писец.
Признавам си, че е така. Ти наистина си неотменима.
Такава съм. Мъдра и неотменима.
Като си неотменима, ще ми разкажеш ли историята за дъждовното графство и за граф Комер?
Аз за тях не знае нищичко неотменимо. Пък и да знаех, не ми е работа да разказвам. Аз пиша.
Добре, тогава.
Ти летопишеш, аз пиша.
Да започваме. Аз ще разказвам, а ти ще записваш.
Става. Но сутринта искам на закуска кифла с мармалад и маково семе.
Може. Ей, къде е фурната на графа? Тя още дими. Всяка сутрин фурнаджията изважда прекрасни кифли с мармалад, поръсени с маково семе. И така... Готова ли си?
Чакай да оскубне едно ново перо. Ау! От твоята история опашка не ми остана. Готова съм.
Слушай тогава. В дъждовното графство живееше граф Комер. Незнайно къде и кога той бе изгубил усмивката си и не се усмихваше никога. Единствената му страст бе да колекционира чадъри. Обикновени и пастроцветни, официални и неофициални, евроазиатски, американски, африкански и австралийски. А любимото занимание на господаря от стария замък бе да разглежда своята колекция от
1, 2, 3...
3000 чадъра.
15...
Кой знае защо? Но съседите не обичаха графа Чадъролюб, макар учтиво да го поздравяваха.
Аз мисля, че съседът ми графа не трябва да се казва граф Комер, а граф Комар.
Комар, Комар! В имението му има толкова много комари, а той е толкова стиснат, че не дава на слугите си да купят отрова срещу тях и ги кара да ги ловят с голи ръце. Колко комара можеш да уловиш с голи ръце?
Николко, графът е най-големият скъперник в кралството. Има цял гараж с автомобили, а не ги ползва, за да не харчи бензин.
Има. И пести от всичко. Дори от храната на слугите си тъй се измършавели, че едва кретат. А и сам е тънък, като недохранен комар е тънък.
В същото време, в избата на замъка му има какво ли не. С очите си съм го виждал. Камари с храна, пирамиди от плодове и зеленчуци, 10 бъчви с вино, 20 кофи с сметана, 100 кг шоколад и цял тир с сладолет от Антарктида.
Има. И за какво му е всичко това?
А?
Той сам не хапва. И на никой нищичко не дава. Плодовете ще изгният, виното и сметаната ще се вкиснат, а шоколада мишките ще го гризат в едно с станиола.
Този граф е пълна от качалка. Едва ли някога мозъкът му пак ще закачи?
Едва ли. Айде да го оставим да си брои чадърите.
И пак, и колкото си ще.
Той освен това нищо друго не прави. Графска му работа.
Графска му работа.
Дали наистина всичко беше точно така в дъждовното градство, както разказваха дългите езици на късоумните хора? Дали злобарите от мравката правеха слон или от слона мравка? Не се знае. Но, наистина, когато граф Комер говореше, наоколо се разнасяше тихо бръмчене. Господарят на дъждовното графство бе толкова слаб, че пръстите на ръцете му бяха като кибритени клечки, краката като сухи върлини, главата като стъклен фенер, а лицето съвсем бледо. Цялото му тяло беше прозрачно. Затова можеше да се види как бие сърцето му, как дишат белите му дробове и дори как в главата му подскачат разни числа.
2 плюс 2, 4, 4 по 4, 16, 16 плюс 16, 32, 32 златни монети. Един чадър е 3, 20 и няколко до 53 златни монети. По-скъп ли да взема или да взема повече?
Добър ден, уважаеми графе. Оставете най-после тази математика. Тя се отразява зле на крехкото ви здраве.
Не съм съгласен с вас, господин докторе. Математиката е в основата на целия свят, видим и невидим. Най-почитани навсякъде са кои? Бизнесмените и банкерите, а те постоянно боравят с числа.
Може и така да е, но не математиката е в основата на вашето здраве. Погледнете се в огледалото. Та вие сте почти прозрачен. И прикривате тази прозрачност, като носите плътна шапка, тъмни очила и колкото се може по-широки дрехи, за да изглеждате внушителен. Но каквото и да правите, това не се получава. Вие сте 38 години, а тежите всичко на всичко 28 кг и 300 грама. А какво са 28 кг, искам да попитам аз.
Това са две щайги седри ябълки сорт Фуджи. 4 шарана са това по 7 кг. 3 екземпляра от Куркумита Максима Дукс. А? Което ще рече 3 големи местни тикви.
Ето, видяхте ли, господин графе? Вие тежите колкото 3 местни тикви. И извинете ме, но семките на тиквите са много по-полезни, отколкото броенето на чадъри.
Аз опитах с какво ли не. Опитах да ви лекувам с отвара от билки и пчелен мед. С прочутото цвете армонда, което дори изсушено след поставянето му във вода отново възкръсва. И се надявах да ви излекувам. Но за съжаление трябва да ви кажа окончателната си диагноза.
И каква е тя, уважаеми докторе?
О, това е много рядка болест. От нея се разболяват предимно богатите и самозабравили се хора. Тази болест се нарича Бацилликус скаперникус мортус. И лекарство за нея няма открито. Но аз все пак ви оставям 3 семенца от цветето армонда. Засадете ги във вашата градина и може би един ден чудото ще стане и вие ще оздравеете.
Благодаря. Благодаря ви, господин докторе. Сега, моля да ме извините, задълженията ме зоват. Трябва отново да преброя чадърите в своята колекция, защото ми се губи един особено ценен екземпляр. Благодаря ви.
И така, личният лекар на граф Комер си отиде, а графът остана сам. Той взе 3 семенца от цветето армонда и ги постави във вътрешния джоб на сакото си. И изведнъж му се прииска да не е сам.
Да не съм непрекъснато толкова сам. Искам да започна да се храня нормално. Да давам повече храна на слугите си. И в дъждовното графство да няма толкова дъжд, защото от всичките 12 месеца в годината през 10 валят ту дъждове, ту снегове, ту непрогледни мъгли пъплят от единият от другия край.
Граф Комер въздъхна дълбоко и се замисли за уникалната си колекция от чадъри, която изискваше толкова грижи.
О не! Моите чадъри са по-важни от всичко. По-добре да съм слаб, отколкото пълен, защото ако напълнение ще ми трябват нови дрехи. А това е същинско разорение в тия дяволски времена на криза, войни и катаклизми, в които цената на чадърите непрекъснато расте.
И всичко си оставаше по-старому, докато един ден...
Почакай малко. Как може графът да е на 38 години,
а да тежи 28 кг и 300 грама. Каква е тази болест? Бацилликус скаперникус мортус. Това се жива анорексия. И какво е това цвете, Армонда?
Всичко е вярно. И анорексията на графа, и болестта бацилликус скаперникус мортус, и цветето Армонда. Това цвете цъфти у нас, сред белоградчишките скали. Чувал съм, че го има и в Родопите.
Ще проверим тази работа. И ако е истина, ако е истина, аз непременно ще го намеря. И знаеш ли, на кого ще го дам? Ще го дам на моята майка, защото тя е стара и болна, за да оздравее. И само да не ме лъжеш, летописеца, защото ако ме лъжеш, спирам да си скубя опашката и повече няма да напиша нито една история.
Не те лъжа.
И без това ми даваш минимална работна заплата. Аз не е как се живее, само аз си знам.
И не мога да ти увелича заплатата, защото и на мен никой нищо не дава. Но това, което ти казах, е истина. По онова време аз бях малко момче. Живеех в имението на граф Комер и видях всичко с очите си.
Разказвай нататък.
Един ден в имението на граф Комер, или Комар, както го наричаха съседите, точно по обяд, дойдоха адвокатът Джимми Джейк, негов приятел от студентските години, и сестра му Катрин Джейк, която всички наричаха Катрин Авлигата, защото имаше толкова мелодичен глас, че сякаш непрекъснато чуроликаше. Още щом влезе в огромната гостна на замъка, гласът ти сребърно прозвъня.
Ай, великолепна е вашата зала, господин графе. Ай, така радва очите. Простете за любопитството, но този замък кой го е строил?
Замъкът е строен през 1711 от дядото на пра-пра-дядо ми, граф Комер I.
Значи замъкът е на 300 години.
Точно така, миледи. Вие сте доста добре с математика.
Не, благодаря за комплимента, но това не е най-силната ми страна.
Да, Катрин е добре с математиката, но нея магнетично я привлича сцената. От малка пее и рецитира. Кой знае, един ден може да стане актриса.
О, това е чудесно, това е чудесно. Това е чудесно.
Да.
Животът на актрисите никога не е скучен.
Да.
А вашият живот, господин графе, не ви ли дотяга да бъдете сам? Моят любим поет Ленгстън Хюс казва: сам като вятъра прошумял над прерията, сам като чаша ром, забравена на масата.
Домакинът замълча. Между нас казано, той въобще не обичаше да посреща гости. На слугите беше наредено да сервират тънки резенчета суджук, по-тънки от вестник, шише разредено вино, малко хляб и по една лъжичка ароматен пчелен мед. Сърцето на граф Комер се свиваше от неочакваното разточителство. Хапките засядаха в гърлото му. Не можеше дори да се усмихне.
Тук вятъра е в повече и само ром не стига. Нужна е и песен на Авлига.
Катрин се засмя и палаво се завъртя с прелестната си рокля. Завъртя се и така се завъртя, че пред очите на графа се мярна сякаш пъстроцветен чадър. Ръцете бяха фини бели спици, водопадите от кестенови коси се разпериха като чадърена корона, а изящната извивка на дръжката... Натам графа просто не смееше да погледне. Той потръпна и сякаш се събуди.
Какво виждат очите ми? Прелесно момиче или прелесно въртящ се чадър? О, аз имам толкова много чадъри, практични и здрави и красиви, но нито един от тях не рецитира стихове, нито пък има глас на Авлига.
Това той си го помисли на ум, а наяве каза съвсем друго.
Скъпа ми лейди, стиховете, които казахте, са прекрасни, но хора като мен никога не са самотни. Аз съм се посветил на прекрасно хоби. Колекционирам чадъри. Мисля, че съм единственият благородник, когато... Простете за нескромността. Чадърите мълчаливо обичат. Защото аз смятам, че зад всеки чадър стои една личност, че самият чадър е личност.
О, интересни мисли, господин графе. Това, което казвате, е много красиво. Но е тъжно. Според мен, самотата изостря чувствителността на хората. Те се затварят в своята раковина и ги е страх да излязат оттам. Сама съм го изпитвала. Странно. Странно. Имам усещането, че познавам това място. Че съм идвала тук. Може би в предишен живот съм била актриса. Може би съм играла тук, заедно с Шекспир. Точно в тази огромна сводеста зала. Шегувам се, разбира се. Голямата, несбъдната мечта на хилядите красиви надарени момичета, за които по времето на Шекспир е било забранено да играят на сцена. Аз лично бих предпочела разговора с жив човек, вместо с който и да било великолепен чадър. Пък дори да е чадъра на самата херцогиня на Кеймбридж.
След това гостите и домакинът решиха да се разходят в парка на имението. Този ден още не бе валяло, но небето притъмняваше вече. Затова лейди Катрин излезе с един малък чадър, който ако завалеше дъжд едва ли би и помогнал. Но щом тя го разтвори, облаците се пръснаха и дори се показа слънце. Граф Комер много се учуди.
Скъпа лейди, откъде имате това вълшебно чадърче?
О, милорд, това е подарък на баба ми. Придворна дама на нейно дълголетно величество, която, както знаете, скоро навърши 100 години.
В мой род много жени са на 100 години.
Наистина ли?
В мой род много жени са били придворни дами на нейно величество. За съжаление, никой от тях не е получила кралски чадър. Ако желаете да ви покажа моята колекция.
И графът отведе гостите в съкровищницата на замъка, където лежаха неговите 3000 прекрасни чадъра. Бяха толкова много. Тяхната пеперудена пастрота заслепяваше очите. Катрин Джейк погледна в очите на граф Комер, който гледаше чадърите, и в този миг сякаш прозвуча виенски валс. Тя погледна в очите му и видя, че те танцуваха. Чадърите танцуваха. После погледна към колекцията и... Да, те наистина танцуваха. Чадърите танцуваха и пееха.
Най-полезен на този свят, и за беден, и за богат, това е чадъра, това е чадъра, който човека в живота избира. Безценна е всяка човешка глава, макар да е куха и да бърда една, чадърът е този, който я пази от всички околни световни образи.
Чадърът, чадърът,
защото на слънце в дъжди сняг, когато е светло и по-мрак, чадърът е единствен, над вас е корона и пази ви той от беда.
Чадърите танцуваха така, както придворните дами на нейно величество. Щом мелодията свърши, те направиха поклон и застинаха на място. Адвокатът Джимми и сестра му Катрин бяха твърде впечатлени. Не, те не бяха впечатлени, а възхитени направо. Домакинът дипломатично предложи на лейди Катрин да замени своето чадърче, с което иска от големите чадъри в залата, но тя отказа. Тогава той поиска да купи чадърчето и бе готов да даде 2, дори 3
златни монети. Златни монети. 23. Не?
53 златни монети.
Но Лейди Катрин отказа и след час отпътува с брат си.
Един момент, моля. Как ти графът ще предлага 2, 4, камо ли 53 златни монети за някакво чадърче?
О, има хора, които дават мило и драго за своите колекции.
Това се чисто разточителство. Аз на нейно място щях веднага да продам това чадърче. Тая леди Катрин хич не си знае сметката. И графът навярно се огорчил.
Граф Комер бе съкрушен от своя неуспех. Той от пръв поглед се влюби в чадърчето на Катрин Джейк, макар самата Катрин да бе много по-хубава от самото чадърче. Графът съвсем престана да се храни и безцелно се разхождаше из парка напред-назад и назад-напред. Обикновено там валеше дъжд и той носеше чадър. Но напоследък, след срещата с Катрин Джейк и нейното чадърче, при всяка разходка изневиделица се появяваше пакостливият вятър, който грабваше чадъра и изчезваше. При следващата разходка графът вземаше друг чадър и пак, всеки път и толкова много пъти, че накрая у граф Комер остана само един син чадър с сребърни звезди. Това беше стар, семеен чадър. Безценно наследство от благородните му предци и бе изобразен на семейния му герб.
Каквото и да става, аз няма да дам този последен чадър на пакосливия вятър.
Граф Комер все едно здраво въже и върза чадъра за себе си, а себе си за чадъра. Но, щом излезе вън, вятърът веднага дотича и забуча.
Добър ден, господин граф. Господин графе,
в никакъв случай.
Простете, но напоследък ме обзема една фатална страст. Щом видя някой разтворен чадър и не мога да се спра, крахавам го и отнасям във вятър личната си пещера. Хората се ядосват, продавачите на чадъри се радват. Който си изгуби чадър, ти ще при тях да си купи нов.
Да, мен другите хора не ме интересуват. Аз този чадър няма да го дам.
О, господин графе, вие продължавате да сте болен от бацилус кабернигус мортус. О, обязателно трябва да получа този чадър. Продавачите ми казаха, че ако открадна още един дори само чадър, ще ми издигнат паметник в алеята на славните гръци.
Кой е луд да издига паметник на пакостливия вятър?
Има много вятърничи. Хора, и това не е проблем, господин графе. И на вас не би навредило да ви вей на междушите. Господин графе, трябва ми чадървие. Той е последният, който ми трябва. Дайте ми, господин графе, дайте ми го.
Не го давам, не.
Тогава сам ще си го взема.
Ядоша се пакостливият вятър и грабна чадъра. Но нали граф Комер го бе завързал за себе си, вятърът грабна и него. Полетя графът в облаците, високо-високо над дъждовното графство. Оттам видя колко голяма е земята и колко малък е неговият замък. Летя пакостливият вятър, колкото летя, накрая се спусна право във вятърничевата си пещера. Там отвя граф Комер и неговият чадър. В огромната пещера имаше стотици, не, хиляди чадъри. И всички те бяха много, много тъжни.
Добър вечер, господа Чадъри. Защо всички сте толкова тъжни?
Ние сме тъжни, защото тук ни затвори пакосивия вятър и вече никому не сме нужни.
Да.
Да, да. Да, много е тежко, когато не си нужен никому на този свят. И аз затварях моите чадъри и не знаех, че са тъжни, че се чувстват ненужни, че имах 3000 чадъра. Но не знам къде са днес.
Един от тях съм аз.
И ние също.
И ние сме също.
И аз
от тях.
И ние.
Граф Комер разбра, че е попаднал сред своите 3000 прекрасни чадъра и много се зарадва. Зарадваха се и чадърите. В това време пакостливият вятър се тръщна до входа на вятърничевата си пещера. Подложи си за възглавница зелен мъх, зави се с одеяло от мъгла и понеже цял ден бе скитосвал, веднага заспа. Граф Комер и чадърите точно това чакаха. Те излязоха на пръсти от пещерата и тръгнаха. По пътя се наредиха в стройни редици от по 10 в редица и заподскачаха бодро на куцкрак.
Защото на слънце въдъжди сняг, когато е светло или по мрак, шагърът единствен над вас е корона и пази ги той от беда.
Заваля дъжд, а чадърите весело маршируваха през големите локви. И по шапката на граф Комер нямаше една капка дъжд. Скоро достигнаха до някакво село. Там срещнаха един старец с голяма брада, който беше толкова мокър, че от края на брадата му течеше вода, като от същинска водопроводна тръба. Той се обърна към граф Комер и каза:
Синко! Ще бъдеш ли така добър да ми дадеш един от твоите чадъри, за да не ме вали дъждът, докато стигнал дома?
Аз имам 3000 чадъра. Ти нямаш нито един. Ето, вземи най-големия, да те пази.
Бог да те благослови, сине. А какво ще поискаш за няна?
Какво можеш да ми дадеш ти?
Самия аз не мога, синко. Но Бог може.
Аз съм богат. Аз съм много богат. По наследство. Имам замък, земи, слуги. Но не искам вечно да живея без слънце в дъждовното облачно графство. Не искам всички да ми се присмиват. Искам съседите да ме наричат граф Комер, а не Комар. Искам да си върна изгубената усмивка. Искам да прогоня болестта Бацилликус, Каперникус, Мортус. Не искам да бъда прозрачен. Не искам да си мисля единствено колко прави 2 плюс 2. Не искам да съм сам.
Много, много неща искаш и много не искаш, синко. Всичко може да стане, но ти трябва да изпълниш едно условие.
Какво условие?
Върви си, значи, по пътя, синко. И, щом видиш човек без чадър, дай му един от твоите.
Добре. Тъй да бъде. Имам още 2999 чадъра. Едва ли ще ги раздам всичките до края, но...
И всички продължиха напред. Скоро графът срещна две възрастни дами, които плачеха неутешимо. От техните сълзи дъждът ставаше още по-силен и дори солен.
Защо плачете, уважаеми дами?
Плачем, защото... Пакостливият вятър ни грабна чадърите.
Грабна младостта ни.
И ги отвя в вятърничевата си пещера.
Уважаеми дами, моля, не плачете. Аз не мога да върна младостта ви от вятърничевата пещера, но мога да ви дам един син и един червен чадър, за да ви пазят от дъжд и слънце.
О, благодарим ви, мили човече.
Как ви е името?
Граф Комер. Но съседите ме наричат граф Комар, защото съм слаб и толкова прозрачен, че човек може да види как бие сърцето ми, как дишат белите ми дробове и как в главата ми подскачат разни числа.
Вие сте голям шегубиец, графе. Това не е вярно.
Не е вярно. Ето ви огледало.
Здрав комер се огледа и не можа да се познае. Отсреща го гледаше друг, съвсем друг човек, на когото кожата вече не бе прозрачна и в главата му не подскачаха разни числа. Това го озадачи, но той нищо не каза и продължи пътя си. После подари 3 пъстри малки чадърчета на 3 тъжни мълчугани и ги развесели, 4 бели чадъра на 4 черни монахини, 5 оранжеви чадъра на 5 млади момичета, 1 великански чадър на 1 спасител край морския бряг и по 1 шарен чадър на още много, много хора.
Стига с тези подаръци! Както е тръгнал, графът ще си раздаде всичките чадъри и един няма да му остане. Аз, ако бях, първо си заделям 7 за мене, по 1 за всеки ден от седмицата, а останалото на другите.
В това не се съмнявам. Но ако графът беше като теб, никога нямаше да се промени.
А графът промени ли се?
Твърде много. При всеки подарен чадър му ставаше все по-леко. Бледото му лице полека порозовя. Тялото му укрепна. Късно вечерта, когато се прибра в своя замък, той имаше само един единствен чадър. Онзи, който успя да спаси от пакостливия вятър.
А какво остана с него?
Когато вятърът се събуди и видя, че чадърите му са изчезнали, направо побесня. Втурна се той да потруши стародавния замък, но някаква невидима сила застана срещу него и той не можа да го помръдне. Тази невидима сила беше силата на доброто, която графът бе оставил след себе си. Съвсем се беше стъмнило, когато някой тревожно потропа на портите в замъка.
Кой е там?
Ние сме, графе! Чини и Катри!
Брат Бъдини, отвори ни!
Добър вечер! Извинете, че съм неглиже. Тъкмо щях да си лягам да спя.
Като спане! Нас ли преследва пакостливия вятър? Айде тук има Бъдините!
Визите, бързо! Ама вие от краката до главата целите сте вир вода. Бързо. Хайде до камината да се стоплите. Казвайте какво се случи.
Ох, какво ни да разказваме. В планината вятърът стовари върху колата ни цяло дърво. Оцеляхме по чудо, защото дървото имаше 2 чепати клона, а ние се случихме точно под тях.
Едва се измъкнахме изпод клоните и хукнахме. Но вятърът, той изкореняваше след нас цели дървета и хвърляше огнени стрели от небето. Аз извадих моето малко чадърче, за да прогоня сивите облаци, но вятърът го грабна и край! Изгубих го завинаги.
Боже мой, не се натъжавай, Катрин. На мен пакостливия вятър ми открадна цялата чадърена колекция. Представиш ли си? Аз успях да си я върна, но когато се връщах обратно, открих... Вие знаехте ли, че толкова много хора на този свят нямат чадъри? Аз открих толкова хора и раздадох чадърите по пътя.
И колко чадъра имаш сега?
Само един.
Как? Един? Да. Единствен?
Да. Но не, той ми е напълно достатъчен. Чудърът е голям и може да приюти не само мен.
Браво!
В смисъл, че е голям и...
Сред отблясъците на топлата камина графът се вгледа в Катрин Джейк. И му се стори, че тя е светлата пролетна фея. А в свещената книга на дъждовното графство той бе прочел:
щом в дъждовното графство дойде светлата пролетна фея, дъждът ще престане, бурята ще отихне и скоро ще изгрее слънце на цялото графство.
Домакинът седеше срещу Катрин Джейк и я гледаше. Очите й блестяха като 2 големи капки от капчука на стряхата. Косата й беше все още мокра.
Вие сте прекрасна, Катрин. Гласът ви звъни сякаш на същинска влига. Господи, нима съм бил глух и сляп. Нищо не виждах. Нищо не чувах.
Никой на този свят не бива да бъде сам.
Сам като вятър прошумял над прерията.
Да. Никой. Никой на този свят не бива да бъде сам.
Сам. Като чаша ром, забравена на масата. Аз никога повече няма да бъда сам. Никога, щом сърцето ми звъни песента на влигата.
И графът заповяда тази вечер всички слуги да получат двойна вечеря. Те не можеха да повярват. Това ли бе техният господар? Така се натъпкаха, че цяла нощ пъшкаха от прияждане. На другия ден Джимми Джейк замина по своите адвокатски дела, а сестра му остана в замъка. След обяд през облаците плахо надникна слънцето. Графът и лейди Катрин излязоха на разходка. Случайно графът бръкна във вътрешния джоб на сакото си и извади оттам онези три семенца от цветето Армонда, които му бе оставил личният лекар. Те проблеснаха като сребърни.
Какви са тези прекрасни семенца? Графе, от какво са?
Графът не отговори, а поведе Катрина в лигата към близката алея. Там, встрани от пътеката ги съсадиха, слънцето се скри, зарамя топъл дъжд и тъй като двамата имаха само един единствен чадър, те се сгушиха и дълго стояха под него. Месец след тази разходка Катрин Джейк стана 25-та графиня Комер. Късоумните хора прехапаха дългите си езици. Всички съседи наоколо, личният лекар на графа и онзи белобрат старец, с когото се срещнаха някога, бяха поканени на сватбата. Местният епископ тържествено венча младите господари. От зимника на замъка слугите извадиха камари от храна, пирамиди от плодове и зеленчуци, всичките кофи със сметана и шоколад и онзи тир със сладолед от Антарктида. А от водоскоците пред замъка течеше бяло и червено вино.
Това е невъзможно. Как от водоскоците пред замъка ще тече бяло и червено вино? Не може да бъде.
Може. Всичко на този свят може да бъде. Слугите сложиха по една 300 литрова бъчва с вино във водоскоците, после гръмнаха бъчвите с пушка и... Ей ти, водоскоци от бяло и червено вино.
Язък за бъчвите. Аз ако бях, нямаше никога да ги пробия. Но я ми кажи, имаше ли вип персони на графската сватба?
Всички вип персони. Персони от кол и персони от въже бяха там. Чантички от крокодилска кожа, обувки от крокодилска кожа, колани и портмонета от крокодилска кожа и прочие благородни вип. Нейно дълголетно величество дойде на сватбата и подари на младото семейство разкошен кралски чадър. И този подарък бе твърде подходящ, защото от край време чадърите са полезни. Всеки, който си има чадър, не се страхува нито от дъжд, нито от сняг, нито от жега. А най-хубавото е, когато под един чадър се съберат двама влюбени. Чадърът на влюбените не може никой да го отнеме. Единствено любовта е по-силна от пакостливия вятър. Единствено тя може да победи болестта Бацилликус Скаперникус Мортус. Истинската любов е като цветето Армонда. Онова цвете, което е изсушено, пак възкръсва. Чакай! Къде отлита моята сова?
Как къде? Отивам да търся безсмъртното цвете Армонда. Моето, твоето, нашето цвете Армонда!
Слушахте Цветето Армонда и Дъждовното графство. Автор Петър Ванчев, Питър Пол. Редактор Майя Динева. Участваха актьорите Сава Пиперов, Нели Монеджикова, Мариан Маринов, Ангел Генов, Добриела Попова, Ангелина Славова, Георги Михалков, Невена Бузукова. Екип Живко Марев, Никола Великов. Музика и звуков дизайн Иван Драголов. Режисьор Георги Михалков. Пиесата е носител на голямата награда от конкурса за детска радиодраматургия на редакция Радиотеатър и международни проекти 2011 година.